У ефірі Радіо Свобода. Мінський час 18 година. У студії Сергія Бламійка. Добрий вечір. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, що з листопада ще на год будуть притягнуті санкції супроти керівництва Білорусі, бо в білоруських тюрмах застаються політв'язні. Послухаємо репортаж про розмову Олександра Лукашенка з керівниками Середку масової інформації країни СНД. І поговоримо про імкливе розбурення Биховського замку, який простояв 300 годів, але не витримав опошні 10 годзі. Але спочатку новини я передаю мікрофон моєї колезі Олені Тихановичі.
Добрий вечір. Вибух рейсового автобусу у російському Волгограді слідчі органи кваліфікували як теракт. Як удокладняється, у виніку вибуху загинули 6 чоловік і жінчина-смяротниця. Представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін повідомив, що вибух могла ожицявити 30-годова уродженка Дагестану. 28 чоловік так само були шпіталізовані, 4 з їх у вельми тяжкім стані. Для перевозу їх у клініки Москви у Волгоград накерований спеціальний самоліт. Европейский суд по правах человека у Страсбурга отмовился выносить решение по позовах до России свояков польских войсковцев, яких расстреляли у Катыни в 1940 году. Суд стверджает, что такое решение поза межами его компетенции. Сваякі палякаў вінавацілі расійскія праваахоўныя органы ў неэфектыўным расследаванні забойстваў і патрабавалі кампенсацыі. Пасла США у Парыжы тэрмінова выклікалі для тлумачэння ў Міністэрства замежных спраў Францыі ў сувязі з інфармацыяй аб праслухоўванні тэлефонных размоваў французскіх грамадзянаў. Газета «Ле Монд» сёння напісала, што ў перыяд з леташняга 10 снежня да сёлетняга 8 студзеня Агенцтва нацыянальнай бяспекі США праслухала больш за 70 мільёнаў званкоў. Аўтары публікацыі спасылаюцца на дадзеныя былога кантрактніка амерыканскіх спецслужбаў Эдварда Сноўдэна. Міністр унутраных справ Францыі Мануэль Вальс назваў інфармацыю шакуючай, дадаўшы, што сачэнне з боку дзяржавы саюзніка Францыі цалкам непрымальнае. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини. Басманний суд Москви заочно арештував генерального директора Уралкалія Уладіслава Баумгертнера, який тепер знаходиться під хатнім арештом у Білорусі. Про це повідомляє Інтерфакс зі посилкою на прес-секретаря суду Наталлю Романову. Вона відзначила, що міра стримання буде діяти на протягу 2 місяців з того моменту, коли фігурант буде доставлений у Росію. Згодна матеріалам справи, Баумгертнеру на радзіме інкримінується артикул «Злоуживання повномоцтвами». Для того, каб було магчыма арештаваць Баумгертнера завочна, Росія абвясціла його у міжнародны вышук. У Варшаве сёння пачынаецца 13-я штогадовая сустрэча лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру. Яна працягнецца 3 тыдні. Прымае гасцей былы прэзідэнт Польшчы Лех Валенца, які атрымаў прэмію 30 гадоў таму. На сустрэчу планавалі прыехаць 15 нобелеўскіх лаўрэатаў, у тым ліку Далай-лама ці былы прэзідэнт ЗШ Джымі Картер. Сярод тэмаў абмеркавання – барацьба з беднасцю і голадам у свеце. Першая сустрэча лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру прайшла з ініцыятывы Михаіла Гарбачова ў Рыме ў 1999 годзе. Сёння прэс-сакратар Гарбачова паведаміў, што цяпер былы кіраўнік знаходзіцца на лячэнні ў Нямеччыне, і дактары не рэкамендавалі яму перапыняць працэс лячэння. Гэта былі навіны.